Du lytter til podcasten Ligesind med perspektiver på psykiatri og pårørende. Mit navn er Dorte Stiber. Jeg arbejder som pårørende mentor, forfatter og foredragsholder, og så er jeg vært på podcasten her. Jeg sidder her på Psykiatrisk Center Ballerup, hvor jeg besøger hospitalspræst Susanne Ingberg i hendes lille hus, som ligger godt trukket tilbage på matriklen. Nærmest som et lille frirum omgivet af træer og buske og grønt græstage. Og tak fordi jeg måtte besøge dig, Susanne.
Selv tak, Dorte. Jeg har glædet mig til du kom.
Jeg har også glædet mig, fordi jeg var jo en kort overgang ansat som pårørende mentor her på Psykiatrisk Center Ballerup. Og dengang, der nød jeg rigtig meget, at vi to indimellem stak hovederne sammen over en frokost, og vi kunne dele liv. Og ja, vi fik også et par gode snakke om tro og eksistens. Og det er noget af det, vi skal tale om i dag. For livets store spørgsmål, de dukker ofte op, hvad enten man er patient, pårørende eller personale i psykiatrien. Men før vi tager hul på den store samtale, så synes jeg, Susanne, at du lige skal præsentere dig selv kort og bare fortælle lidt om, hvad du laver som hospitalspræst i psykiatrien.
Ja, hvem er jeg? Det er jo det store spørgsmål, vi alle sammen stiller os selv. Men de sidste 10 år har jeg fungeret som præst, fuldtidspræst, næsten 95% her på Psykiatrisk Center Ballerup. Og hvad er det egentlig, jeg laver her i psykiatrien? Det bliver jo også, især i starten, blev også ofte spurgt om, hvad skal du egentlig her? Ikke? Og jeg kan se, at du garanteret spørger mig senere hen, hvad er det, jeg kan, som de andre ikke kan. Min kerneopgave, som jeg vil sige det, så er det sjælesorgen. Sjælesorg er ikke terapi. Det er to mennesker, der taler sammen. Det vil sige, at jeg har mest individuelle samtaler med patienter, også med pårørende og også med personale, hvis de ønsker det. Og det gælder for min funktion, at den er jo fuldstændig frivillig, om man har lyst til at tale med mig. Det er absolut ikke noget krav, men jeg oplever, at det er der faktisk mange, der gerne vil. Jeg har også grupper, hvor jeg samler en gruppe af patienter på de forskellige afsnit. Sundhedsfagligt personale er forbudt. Det skal være et frirum. Der bliver ikke skrevet noget ned, og det gør der jo aldrig, når det er mig. Jeg ligger ikke under for nogen dokumentationskrav. Jeg har en skærpet tavshedspligt som præst, og det oplever jeg en stor motivation for at tale med mig og kunne sige noget, som man ikke sådan skal stå til regnskab for senere hen, der er skrevet ned i ens journal. I de her grupper, så tager vi også eksistentielle temaer op, og det er patienterne selv, der vælger dem. Det kan være alt fra håb og glæde, forventninger, og lige så ofte om håbløshed og manglende livsmod, om angst for at blive udskrevet. Det kan være meget konkret. Det kan også være sådan et abstrakt tema, hvis man kan kalde det ensomhed. Min oplevelse er, at når vi taler sammen, reflekterer sammen over det, jeg laver den her ramme, at vi giver ikke hinanden gode råd, men vi genkender og bliver overrasket og har lov at stille spørgsmål. Mit håb er selvfølgelig, at man sidder tilbage med et måske et lidt større perspektiv og i hvert fald en lille smule mindre ensomhed, fordi vi er blevet flere til at bære. Så underviser jeg for eksempel på skolen for recovery, og det er både for patienter og pårørende og personale. Og det kan være igen om de store temaer i livet, om sorg og tab og skyld og skam. Jeg tilbyder også andagter for den enkelte. Jeg har sådan en lille nadversæt, jeg kan tage med mig. Og jeg har nogle faste gudstjenester, hvor jeg også har en organist og en sanger udefra, så det bliver ordentligt, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ikke? Men i god kvalitet.
Ja. Og det foregår lige herinde i lokalet ved siden af?
Det kan foregå i lokalet ved siden af, og så har jeg på ældreafsnittet gudstjenester hver måned, og det er en helt fast del af mit arbejde her.
Og så er det jo, jeg spørger her, hvad er det så, du kan som præst, som psykiateren, sygeplejersken eller psykologen ikke kan?
Altså det helt korte svar, det er jo, at jeg ikke kan gøre noget. Men jeg kan være i det sammen med det andet menneske, som et menneske. i den forstand, at jeg har ikke en plan, jeg har ikke en agenda for samtalen på forhånd. Der er ikke et bestemt mål, vi skal nå. Der er ikke en bestemt retning, vi skal gå i. Og jeg er med det her helt skønne ord, jeg har lært for nylig, overraskelsesparat. Jeg forsøger at møde det menneske, jeg har samtalen med en nysgerrighed og en åbenhed. Og måske vigtigst af alt en lydhørhed, så det ikke er den her, jeg hører, hvad du siger, men jeg rent faktisk forsøger at lytte efter, også hvad der ligger i pauserne, i stillheden, så det ikke er min eventuelle komfortzone, der skal være en begrænsning for den andens udfoldelse, eller refleksioner, eller spørgsmål til livet. Rigtig ofte oplever jeg også, at de store spørgsmål bliver stillet, ikke som i, at de forventer, at jeg har et svar, men et sted at spørge, hvad delen af meningen med det her. Det tror jeg er vigtigt for alle mennesker, at der er et rum, at der er en mulighed for at sætte ord på smerte, på forpinthed og fortvivlelse, og også på selvmordstanker, og ikke for at gøre hverken det eller dem større. Jeg tror tværtimod, at vi gør det mindre, når vi tør at tale om det, og når vi er flere til at bære. Det er helt sikkert, at smerten ikke kan tiges væk. Måske lever det allerbedst i ensomheden og stilheden. At måske er det der, når vi tør at tale om det sammen, at noget kan blive mindre, eller andre perspektiver kan træde til. Det er sådan meget kort. Så tror jeg, det er vigtigt med det her sted, hvor vi kan tale frit, hvor vi ikke er bange for, at noget bliver skrevet ned, hvor vi ikke hverken behøver at tige eller tabuisere det hårde bort. Jeg tror, det skal frem. Det skal frem i lyset. Og ikke få lov at vokse så større i mørket og i ensomheden.
Nej, det er godt med sådan et rum. Skal man egentlig være sådan troende, en kristen, for at kunne have samtale med dig? Og hvilken rolle spiller troen i samtalen og for dig?
Mit udgangspunkt er altid, at jeg har ingen religiøs dagsorden. De ved, at jeg er præst. Jeg præsenterer mig selv som præst. Jeg sætter en ramme. Ofte så har vi en time. Jeg fortæller også, at jeg ikke skriver noget ned, at jeg har tavshedspligt. Ofte så kommer patienten med sin diagnose og alt muligt andet, og jeg kan godt spørge ind til, om det er det, der er vigtigt, om det er det, personen er kommet for at tale om. Og ret hurtigt og rigtig ofte, så hører jeg ofte en undskyldning på vej ind ad døren. Jamen nu er jeg jo ikke troende, og jeg har ikke været i kirke så længe. Og det skal jeg jo først lige have aflivet, at det gør absolut ikke noget som helst. Og det er egentlig aldrig mig, der starter eller begynder med at stille spørgsmål til troen, åndelighed eller om der findes en Gud. Men altid patienten selv, der vælger, om det er et emne, hun vil tale om. Og rigtig ofte er det, fordi vi er hen og hente gods, så at sige, fra hvad er meningen? Altså vi kommer op i et andet luftlag, hvor igen, det er patienten, der altid bestemmer retningen. Jeg bliver også ofte spurgt om, hvordan kan du tro, når der findes så meget ondskab, og hvorfor er jeg blevet ramt af sygdom? Det første, jeg må stille tilbage som modspørgsmål, det er, at hvad den person tror, at jeg tror. Så vi lige skal have afkræftet, at det ikke er den her mand med det lange hvide skæg, der sidder på en sky og kigger ned og dømmer nogen ude eller inde. Så hvad er det? Hvad vil det sige at tro? Og hvad er det egentlig at være et troende menneske? Og rigtig ofte så oplever jeg, at personen udtrykker sig, som rigtig mange danskere gør i øvrigt, noget, der er større end mig selv. Og hvis patienten har mod på det og lyst til det, så går vi ind og undersøger, hvad er det, der er større end os selv? Og måske især for at forstå, hvad er det at være menneske?
Hvad er det for nogle spørgsmål og eksistentielle overvejelser, de så kommer med? Enten det er patienter eller pårørende?
Jeg tror, at når vi som mennesker bliver ramt af sygdom eller ulykker, af katastrofer, der rammes vi også på vores eksistens. Og der vil de her tanker om mening og meningsløshed, om håb og håbløshed, afmagt og livsmod og måske især i mangel på samme, der vil de tanker og spørgsmål rigtig ofte dukke op hos den ramte. ligesom følelser af skyld og skam også opstår i de her situationer, hvor vi har de store ting på spil og ligesom føler, at vi har mistet magten over tilværelsen. Det, jeg kan tilbyde, det er igen det her rum, som jeg fortalte om før, hvor vi kan forsøge at sætte nogle ord på de her overvejelser og de her tanker. Jeg har jo ikke svaret på meningen med livet, men vi kan begynde måske at se, hvad der er meningen i. Og der er faktisk en forskel. Og som sagt, så er det her jo et helt uambitiøst og totalt præstationsløst rum, hvor der netop er plads til, at andre fortællinger og andre perspektiver også kommer i spil for den enkelte. Jeg tror, man kan blive så overvældet og så fyldt af sygdom, fortvivlelse, at man næsten lukker sig inde i sig selv. Og der tror jeg, at jeg kan være med til at stille nogle andre spørgsmål, fordi jeg netop ikke er behandler, som måske peger lidt ud af og væk fra smerten, ikke for at løbe væk fra den, men for at gøre livet, placere det i en større ramme, end det, man har udsyn til, ofte med et tunnelt syn, når man er allerhårdest ramt i perioder. Og nogle gange så har jeg det også sådan, at jeg kan se, at når patienten kommer ind ad døren, egentlig er enormt udmattet på forhånd, og hvor jeg forleden netop spurgte, skal vi ikke bare gå ud og se, om vi kan finde nogle vintergækker. Og så var vi rundt på matriklen. Vedkommende måtte ikke gå ud for matriklen, men vi fandt både erantis og krokus og vintergækker. Så efter den samtale, så var det det, han kom tilbage til afsnittet med. En lille buket.
Sådan. Så det var på en måde også en distraktion i hele det at være syg og hele det der sygdomssprog også, man er i her i psykiatrien, og blive afledt på en måde til at opdage livet.
Ja, og når du så bruger det der afledt, jeg vil hellere sige, måske så lod vi os overraske af, hvad der var uden for døren. I stedet for at blive afledt af et eller andet. For at komme væk fra noget, så gik vi mere ud i noget.
Det lyder smukt og godt og rigtigt. Og nogle af de her eksistentielle emner eller spørgsmål, der kommer op, både som den, der ramte psykisk sygdom og de pårørende, dem kunne jeg godt tænke mig at tage lidt fat i og snakke med dig om. Psykisk sygdom, det er ofte forbundet med rigtig meget skyld og skam. Både for den ramte, men også for de pårørende. Hvad gør skylden og skammen ved os mennesker, og hvad gør vi med den?
Jeg tror, den er kommet for at blive.
Vi kan ikke blive fri af den.
Det tror jeg ikke, og det tror jeg også er godt. Men det, jeg tror, der er vigtigt, før jeg siger det, så er det måske at skelne imellem både, hvad skyld er, og hvad skam er, og hvad er den destruktive skyld og den destruktive skam. For jeg tror, i sidste ende er der ingen, der ønsker et skamløst samfund, hvor alle går rundt og ikke føler skyld over ting, de ikke burde have gjort. Der, hvor den bliver destruktiv, det er, hvor vi for eksempel, hvis vi taler om skylden, skylden det er noget, du har gjort, noget du har begået. Man kan sige, det er en gøren, hvor er skam mere end væren, man føler sig er forkert. Og den destruktive skyld er, at når vi påtager os ansvaret eller skylden for noget, vi ikke har ansvar for, at nogle gange så tror jeg, det er godt at besinde sig på med et andet medmenneske at tale om, hvad er egentlig inden for vores rækkevidde at have magt over? Hvad er det egentlig, vi styrer i det her liv? Der er hele den der tanke med, hvad er det gode liv? Hvad er et menneske? Og den magt, vi i gode perioder kan tro, vi har, når vi udfylder vores kalendere frem til oktober 24, og tror fuldt og fast på, at sådan bliver det. Og rigtig ofte, så bliver det jo ikke, som vi har planlagt. Og det bliver enormt tydeligt, når man rammes af sygdom, som er en af de ting, vi netop rammes af og ikke vælger. Og når man begynder at tage ansvar på noget, man ikke har magt over, der bliver det ubærligt. Og der tror jeg, er en måde at komme den destruktive skyld til livs, er at have de her samtaler, hvor man egentlig kigger på, hvad vi som mennesker i virkeligheden har magt over. Og når det kommer til stykket, er det måske ikke det vigtigste i livet.
Og der er meget, vi ikke har magt over.
Præcis.
Vi er klar over det, så man også kan slippe måske noget.
Ja, jeg tror, at noget af den skyld, vi føler, for eksempel bare det at være blevet ramt af psykisk sygdom, eller af somatisk sygdom, når vi tænker os om, så kan det godt være, at man skulle have spist flere gulerødder eller løbet hurtigere på en joggetur eller et eller andet. Men vi ved jo godt, at sygdom er ikke noget, vi vælger. Sygdom er noget, vi rammes af. Og den distinktion er rigtig vigtigt, når man især måske også som pårørende føler, at man ikke kunne passe ordentligt på sit barn, for eksempel. At den mor, man gerne, eller far, man gerne ville være, at det ikke blev sådan. Når vi får børn, så har vi selvfølgelig et kæmpe ansvar, som vi skal tage på os. Men det er ikke alt, vi kan styre. Det er ikke alt, vi kan bestemme. Der er ingen forældre, tror jeg, der ikke ønsker et langt og lykkeligt liv for deres børn. Men det er ikke altid, det er sådan, det bliver.
Og bare det, du siger det, det er da også alligevel lidt heling i.
Ja.
Bare det, at det bliver sagt.
Bare det, at det bliver sagt, at noget af byrden kan blive taget fra en. Og lige så med skammen. Og skammen havde jo noget at gøre med at føle sig forkert. Skammens natur, det er jo, at vi sænker blikket og kryber i et musehul. Og skammen har jo sin berettigelse i den måde, vi har i et samfund. Skammen giver os også mulighed for en selvrefleksion. Vi kan se os selv udefra, og vi kan se den anden indefra. En mentalisering og en besindelse på andre menneskers grænser. Og i den forstand er skammen måske adfærdsnødvendig, regulerende, for at vi kan leve mange mennesker sammen. Der, hvor den bliver destruktiv, det er der, hvor at den hygger sig helt alene, så at sige. Og hvor det menneske, der er overvældet af skam, følelsen af at være forkert, bliver efterladt i det her musehul. Og der tror jeg, at vi som medmennesker skal hjælpe hinanden til at komme ud af den skam. Og at noget af den skam hører jo også med til vores idealer. Og som vi snakkede om før, det er, at vi har alle sammen drømme om at være den bedste mor i verden. Og når nogle af vores idealer ikke, at vi ikke kan leve op til de krav, både samfundet og andre stiller til os, og vi bliver udstillet i at være uduelige, ikke at være gode nok. At der tror jeg, at skammen skal frem i lyset. Det er, ja. Det er der, den bliver mindre. Den vokser sig igen større i mørket og alene.
En, jeg hører rigtig meget som pårørende mentor, pårørende, der kommer og siger, at det var ikke sådan her, det skulle have været. Der var meget sorg og tab forbundet også med psykisk sygdom, både for den, der er ramt igen, men også for de pårørende. En sorg, og man er blevet syg, måske tab af tid, kontrol og identitet. Og for den pårørende en sorg over at se ens kære lide og føle sig magtesløs i det. Men for begge parter er det måske også forestillingen om, hvordan livet skulle have været, og man så fik en glidende takling. Hvad siger du til de mennesker, der befinder sig i det der limbo af sorg og tab og knuste forestillinger om livet?
For det første så tror jeg, at det at være menneske er jo også at forestille sig og drømme og håbe om et godt liv. Og jeg tror også, vi prøver på bedste beskub med de muligheder, vi har at gå i den retning. Altså så er vi tilbage i udgangspunktet. Det at være menneske, når vi snakker også især i sundhedsvæsenet om det hele menneske. Altså nu har jeg lyst til at spørge dig, Dorte, hvad er et helt menneske?
Ja, det er et hvad godt er spørgsmål.
Altså, jeg tænker, at udgangspunktet, det er sårbart. Udgangspunktet, det er det fragmenterede, det er det paradoxale, det er det, der er gået i stykker, det, der kan rives i to. Det er skrøbeligt. Livet er skrøbeligt.
Og vi som mennesker er skrøbelige.
Det er måske mere det, der er udgangspunktet, ja, end det perfekte og lykkelige liv. Den tager ikke sorgen bort, og den gør heller ikke de syge raske. Men der er også nogle vilkår, vi som mennesker lever under, netop at vi er skrøbelige væsener. Og vi kan gå i stykker. Man kan også sige, som en teolog har sagt det, at sorgen er jo også kærlighedens pris. Og det er heller ikke mange af os, der vil leve uden kærligheden. Men når vi elsker nogen og noget, så bliver det et tab og en sorg, når vi mister det. På et tidspunkt, så skal vi herfra på en eller anden måde. Og livet sker, og vi bliver ramt af kærestesorg, af sorg over tabte livsstrømme, af tabte muligheder, af planer, som man havde forestillet sig skulle være indholdet i ens liv, pludselig ikke kan blive til noget. Og jeg tror, at det, man så kunne kalde sorgarbejde, mere end at komme tilbage til et helt menneske, jeg ikke rigtig tror på noget tidspunkt har været der, men at sorgarbejdet består måske i at skulle sørge, og at sorgen måske ikke forandrer sig. Det er ikke, at tiden lærer alle sorg, men over tid kommer flere ting til, at man som menneske forandrer sig. Man kan også få nye værdier. Man kan få nye drømme. Som kristen tror jeg også på en ny begyndelse. Mm-hmm. Og nu er det jo snart påske, så det er et passende tidspunkt at tale om nye begyndelser på. Og vi ser det i naturen. Og jeg oplever også, at mennesker, når man så siger, at de kommer sig, eller at de er på deres recovery-rejse, det at komme sig, Og så kan jeg godt tænke mig at spørge, komme hvorhen? Måske, hvis det betyder at komme sig, ikke kun af en accept af tabte drømme, men også en forandring, at nye muligheder af livet trænger sig på. Ligesom døden kan trænge sig på uventet, og sygdom og katastrofer kan vælte ind over en, så tror jeg også, at livet kan trænge sig på. Det her lille, meget banale eksempel, da vi gik ud og samlede vintergækker. Men at noget sker, som vi heller ikke havde magt eller kontrol over. Men noget kan også ske over tid. Lige så lidt, som vi kan kontrollere, at det onde rammer os, eller katastroferne, sygdom er en realitet, så kan vi også rammes af livet på en anden måde, hvor det også bliver større. Og jeg tror, at måske kan vi hjælpe hinanden i sorgarbejdet, hvis vi skal kalde det det, at være med til at rumme, at man både kan være sorgfuld og føle glæde på samme tid. Jeg tænker især som pårørende, snakker jeg med mange forældre, som har flere børn, hvor det ene barn er blevet ramt. Og det at føle skam over at kunne glæde sig med børnene, der ikke er ramt af sygdom, og om aftenen besøge sit syge barn, at kunne rumme det her paradoks i at kunne have så meget, både det absolut brudte og syge, samtidig med også at kunne være i livet og til stede. Og jeg ved ikke, om det er en balance. Det er i hvert fald en pendulering mellem mange følelser på en gang.
Ja, det er et godt billede. Pendulering frem for en balance, man skal finde. Nu snakkede du om påske, og det kunne jeg egentlig godt lige tænke mig at dvæle lidt ved, netop fordi det er påske, men også fordi, at mange danskere måske har mistet den der fornemmelse for, hvad er egentlig påske. Og så ind i hele det her med livet og sorgen og lidelsen. Kunne du sige lidt om påske i den forbindelse?
Påsken er jo i virkeligheden den største kristne højtid, større end julen, selvom den har fået efterhånden rigtig meget plads. Påsken for mig, det er jo et billede, en grundfortælling om det at være menneske, men ikke at være forladt og allerede fundet. Og det skal jo forklares lidt, tænker jeg, ikke? Påskens historie handler jo netop om en Gud, der gik med mennesket i den største lidelse. At selv Guds søn kunne hænge der langfredag på korset og føle sig uendelig forladt og ensom. Og forladt af sin egen far. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og så har vi den her utrolig lange lørdag, hvor vi venter, og vi ved ikke, hvad vi venter på. Og det, der så sker, det er jo, at graven er tom. Påskemorgen, hvor kvinderne er ude for at se til graven, der er den tom. Og englen siger, jamen, han er her ikke mere. Og det er jo historien på, at lidelse findes. Og langfredag kan være lang, lørdag kan være endnu længere, men at der er en ny begyndelse. Der er et liv, der er stærkere, og ikke et liv, men lige ved på den store klinge, er stærkere end døden. At kærligheden har større magt, og jeg tænker, at vi oplever det, når vi mister, og også oplever os selv som værende relationelle. Det er jo, at døden kan tage et menneske bort fra os, men relationen hører ikke op. Det menneske lever videre i os. Og som troende mener jeg, at vi bærer rundt på sorgen, vi bærer jo også rundt på det levede liv og de minder, der hæfter sig til den relation. Og man kan stadig elske, selvom personen ikke længere er i live.
Jeg synes, det er meget smukt og livsbekræftende også, at du siger som præst, der sidder med rigtig mange svære samtaler, men livet, der presser sig på, og relationen, kærligheden, der på en måde også overvinder døden. Og overvinder det svære og er med os hele vejen. Det synes jeg er en rigtig godt sted at slutte, både med påsken og med livet, der trænger sig på, og kærlighed. Susanne, jeg vil sige dig tak, fordi jeg måtte besøge dig og snakke om livets store spørgsmål. Og hvis du som lytter kunne tænke dig at møde Susanne, så medvirker hun også i DR's tv-udsendelse, der hed Iben på Herrens Mark, hvor Iben Marie Søjten i episode 3 besøger psykiatripræsten, og det er altså Susanne. Udsendelsen den blev sendt i december 2023, men den kan stadig findes frem og streames på dr.dk. Og jeg vil selv sige, at i forhold til podcasten her, så har det været overvældende for mig med den positive tilbagemelding, jeg har fået på podcast-samtalerne. Og husk, at du også meget gerne må like og anbefale og kommentere podcasten der, hvor du lytter til den. Tak fordi du lyttede med. Du kan læse mere om mig, mine bøger, foredrag og hvad jeg tilbyder som pårørende mentor på dortestiber.dk. Det er Dorte med TH og Stiber, STIEPER. Du finder mig også på Facebook, Instagram og LinkedIn. Podcasten her var redigeret og undertegnet, og musikken komponeret af Emil Drejer.